Book 2
60
60
60
In banca
Në bank
Në bank
Vorrei aprire un conto
Dua të hap një llogari bankare
Dua Të hap një llogari bankare.
Ecco il mio passaporto.
Urderoni pasaportën time.
Urderoni pasaportën time.
Ed ecco il mio indirizzo.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek Nga llogaria ime.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check.
Dua të thyej një check udhëtimi.
Dua Të thyej një çek udhëtimi.
Quant'è la tariffa?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Dove devo firmare?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Po pres një transfer nga Gjermania.
Po pres një transfer të nga Gjermania.
Ecco il mio numero di conto.
Urderoni numrin e llogarisë.
Urderoni numrin e llogarisë.
Sono arrivati i soldi?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur Lekët?
Vorrei cambiare questi soldi.
Dua të thyej këto lekë.
Dua të thyej këto lekë.
Mi occorrono dollari USA.
Më duhen dollar amerikan.
Më duhen dollar amerikan.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
C'è un bancomat qui?
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
Quale somma si può prelevare?
Sa lekë mund të tërheqësh?
Sa lekë Mund të tërheqësh?
Quali carte di credito si accettano?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.